Vi vil fortsætte med at bede sammen. Og så vil vi sige dig tak, Jesus, fordi du forandrer dig ikke. Tak, fordi du er den samme fra person til person og fra tid til tid. Og tak, fordi du også i dag har den samme nåde, som du havde til kvinden den dag, som vi nu skal høre om. Tak, fordi du møder os med den samme nåde og barmhjertighed, som du mødte hende. Her lad dit ord nå frem. Lad din vilje ske. Amen. Ja, men det er som allerede nævnt beretningen, som for mange er velkendt, om den samaritanske kvinde fra Johannes kapitel 7. Og vi vil læse fra vers 3. Så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var i den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af det vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Amen. Og så er det jo en hel del tilbage af teksten her, og det skal vi også nok nå, men nu nøjes vi lige med at læse det først her. Det første, vi lige standser for i forhold til teksten her, det er ordene, han måtte tage vejen igennem Samaria. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Vi ser altså, at der var noget, Jesus måtte. Det var ikke nogen tilfældighed, det som vi nu skal kigge ind i. Det var ikke en pludselig indskydelse, Jesus lige fik. Nej, han måtte lægge vejen omkring Samaria. Hvorfor måtte han det? Det måtte han, fordi Jesus han kom til vores verden for at opsøge og frelse det fortabte. Derfor måtte han lægge vejen omkring Samaria. Der var et menneske, som endnu ikke vidste, at hun havde brug for det, Jesus kom med. Men Jesus kendte hende og ville møde hende med noget, som hun aldrig kom over. Jesus måtte lægge vejen omkring Samaria. Der var 500 års fjendskab mellem samaritaner og jøder, og derfor var den naturlige vej, når man skulle til Galilea fra Judæa, det var altså at gå uden om Samaria, for ikke at blive uren som jøde. Men Jesus, han måtte den dag lægge vejen ind i Samaria, ind til Sykar. En anden ting, vi bemærker os indledningsvis, det er det her ord, der står, træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Så det er en træt Jesus, vi møder i dag. Jesus kunne blive træt. Jeg ved ikke, hvor ofte vi tænker på Jesu menneskelige side. Vi taler vel ofte, som med god grund, om Jesu guddommelige side. Jesus, han er 100% Gud, men samtidig 100% menneske. Jesus er træt. Og det er så der, vi møder ham nu. Vi skal prøve ligesom at... Måske kan du sådan lige fremkalde billedet af ham. Han sidder der ved Jakobs brønden. Han er træt, han sidder ned, hviler sig. Og, så, og klokken er 12, det er midt på dagen, det er varmt. Og så, så begynder det at ske. Så begynder fortællingen at tage fart. Der kommer en kvinde, en samaritansk kvinde, for at hente vand. Og hun nærmer sig nu brønden, hvor Jesus sidder. Og hvad gør Jesus nu? Altså, hvis han skulle gøre det, som var skik og brug dengang, så vil han nu fjerne sig en 7-8 meter væk fra brønden, for at give plads for denne kvinde. For at signalere, at det både var sikkert og passende for kvinden nu at gå hen og få fat i det her vand, som hun var gået efter, for så at gå igen. Så havde det været efter den skik, så havde han trukket sig tilbage og afventet situationen. Men det gør Jesus ikke. Han bliver, hvor han er. Og han bliver, hvor han er, ikke fordi han var træt nødvendigvis. Men han bliver, hvor han er, fordi han har noget, som han vil tale med denne kvinde om. Og det er fuldstændig uventet, det der nu sker. For den her samaritanske kvinde, hun har jo selvfølgelig øje for situationen. Og det uventede, det er, at han, den trætte Jesus, beder den samaritanske kvinde om hjælp. Ingen tvivl om, at Jesus vel har måske endda planlagt, at disciplene de har taget den her læderspand med sig ind til byen, fordi de var jo ind for at købe mad. Så han sidder i en situation, hvor han altså ikke har mulighed for selv at hente vand op. Så det, som Jesus nu beder om, det er om hjælp. Han beder om hjælp til denne kvinde. Han beder om noget at drikke. Og derved overtræder han alt, hvad skik og brug er. Han taler med en kvinde. Endda på et ubeboet sted, hvor der ikke er andre til stede. På daværende, der ville man ikke engang ind i en landsby have øjenkontakt med en mand, altså for en kvindes vedkommende, på et offentligt sted. Men Jesus går i direkte samtale med denne kvinde, og overtræder også der, hvad skik og brug var. Og samtidig, jamen så ser Jesus bort fra de her 500 års fjendskab, der var mellem jøder og samaritanere. Han ser bort fra tidligere tiders bitterhed og beder den samaritanske kvinde om noget at drikke. Hvad er det, der sker? Hvad er det mon, der sker nu imellem hende og Jesus i det her første møde? Man kan i hvert fald sige, hvad Jesus angår. Han viser kvinden tillid. Kan du hjælpe mig? Jesus ydmyger sig fuldstændig. Han ydmyger sig så meget, at han har brug for hendes tjeneste. For hendes hjælp. Jesus, han begynder ikke at forklare hende, hvad han egentlig sidder der for. Nej, han begynder med at vise hende tillid. Jeg behøver din hjælp. Han giver jo egentlig udtryk for ind i situationen. Jeg er svag. Du er stærk. Jeg har brug for det, du kan. Kan du hjælpe mig? Jeg er egentlig overladt til din barmhjertighed her og nu. Sådan handler han, som har al magt i himlen og på jorden. Sådan handlede han i forhold til den samaritanske kvinde. Sådan handler han i forhold til dig og mig. Jesus, han sparker ikke døren ind i et menneskes liv for at komme til. Nej, Jesus, han spørger, vil du hjælpe mig? Jeg har brug for din hjælp. Jeg har brug for din hjælp. Hvordan hjælper man Jesus? Man hjælper Jesus ved at lade ham hjælpe mig. Man hjælper Jesus ved at lade hans kærlighed få magt i mit liv. Så den magt og kærlighed, han har, den bliver kanaliseret gennem mit liv ud til andre. Det er ikke sket endnu i forhold til kvinden her. Men Jesus spørger, vil du hjælpe mig? Og hvad er der sket nu i mødet med de her to? Det allerførste, der er sket, tror jeg, det er, at Jesus har øget kvindens selvværd. Hun er uden tvivl kommet derud med et lavt selvværd. Der er ingen, der rigtig kunne lide hende. De fleste så til den anden side, når de så hende. Det var ikke en, man ville se sammen med. Det var bare noget andet herude ved brønden. Sammen med den her underlige mand, som hun ikke anede, hvem var. Det har øget hendes selvværd. Kun den stærke er i stand til at give. Og det var hende, der var inde i situationen her, den stærke. Kvindens værdighed understreges ved, at hun bliver bedt om at hjælpe. Hjælpe Jesus med de ressourcer, hun havde til rådighed. Og de ressourcer, hun havde til rådighed, det var hendes spand. Og der var lige det ved den her spand, at han, og det har hun jo fundet ud af, han var jøde. Og hun var fuldstændig på det rene med, når en jøde drak af hendes spand, så blev han uren. Så hun har undret sig over, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Hun har undret sig. Der er noget ved ham, jeg sidder overfor, der gør, at han er noget særligt. Han på en eller anden måde gør han noget ved mig, der giver mig tillid til, at han vil mig det godt. Det er som om, jeg bliver værdifuld i hans selskab. Jeg tror, hun måske har tænkt noget i den retning, eller følt noget i den retning. Og det gør, at det, Jesus gerne vil aflevere, det gør, at nu har han på en eller anden måde fået taleret ind i hendes liv. Det er som om, at nu har han gjort sig fortjent til at blive lyttet til af hende. Og Jesus, han giver så udtryk for, at han har også noget at tilbyde. Han har også noget, som han gerne vil aflevere til hende. Hun havde vand til ham, men han har også vand til hende. Der er bare lige den forskel, at det vand, han har, det er levende. Det er levende vand. Og det han altså nu vil til, det Jesus gerne nu vil sige til kvinden, det er ligesom om, at nu er døren i hendes liv blevet åbnet op, så hun kan høre, hvad det rent faktisk er. Han vil hende. Og nu begynder han at snakke om det her levende vand, men kvinden her giver udtryk for undren over, hvad er det for noget? Du er hverken spand med, og brønden er dyb, og hvem er du egentlig? Du er vel ikke større end Jakob, altså ham, som har lavet brønden, og som jo dybest set har givet vand til slægt efter slægt efter slægt. Du er vel ikke større end ham, siger hun til Jesus. Så hun begynder sådan at arbejde sig hen imod, jamen, hvem er du, den her jøde, hun sidder over for, den her jøde, som taler til hende. Og Jesus, han følger op på den snak, som nu er i fuld gang omkring vandet, det levende vand, og medgiver, at selvom hun nu drikker af vandet fra brønden, jamen, så skal hun afsted igen i morgen. Det medgiver han hende. Men altså, det er levende vand, siger Jesus, jeg har til dig. Et levende vand, der gør, at du skal ikke tørste igen. Og der er jo ikke noget at sige til, at kvinden ikke forstår, hvad er det dog, han mener. Er det noget i retning af, at det han siger, skal det oversættes til noget i retning af, at han har noget til mig, som gør livet lettere? Altså jævnfører, så skal jeg ikke løbe herud hver dag, eller det er måske overført betydning, at han har noget, der på en eller anden måde giver mig en lettere hverdag. Er det, ham jøden der vil give mig, er det et mere behageligt liv? Hvad må det er, han mener, når han siger, at jeg har noget levende vand til dig? Og her kan vi jo så sådan lige standse op og så sige, hvad må det egentlig det er for noget, det der levende vand? Hvad er det? Hvad er det, Jesus prøver at aflevere til kvinden? Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, det som Jesus vil aflevere til kvinden, det som han er kommet, han måtte lægge vejen omkring sygekars Jakobsbrønden for, det var for at aflevere syndernes forladelse. Det var for at aflevere syndernes forladelse. Jeg var lige ved at sige ganske enkelt, så enkelt er det måske heller ikke, men det var det, han var kommet for. For ud af syndernes forladelse springer livet. Det kender vi både på det menneskelige plan, og formodentlig og forhåbentlig også på det lodrette plan. Det er jo der, livet begynder. Det er der, hvor en synder ser, oplever, tror på, at Jesus har vundet syndernes forladelse til mig. Det er jo der, jeg oplever mig elsket af Gud. Tænk, han har taget alle mine synder og afleveret dem til Jesus for at give mig frihed, for at give mig nåde, for at give mig evigt liv i stedet for. For at gøre mig ren og retfærdig, himmelen værdig. Så når Jesus taler om det levende vand, som han gerne vil aflevere til hende, så taler han til hende om syndernes forladelse. Og der hvor det sker, der sker det her, men den der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Altså det bliver sådan et kildespring, som øser levende vand ud til mennesker, som ikke kender Jesus endnu, også til mennesker, der kender Jesus. Men det er den egenskab, syndernes forladelse har. Det er den egenskab, som Guds tilgivelse har. Det er, at den sætter mennesker i bevægelse. For jeg er blevet mødt med en guddommelig tilgivelse. Jeg er blevet mødt med en fuldstændig grænseløs kærlighed. Den må gives videre, som et kildespring, der vælder ud til alle sider. Det er det, Jesus han siger til kvinden her. Og kvinden, hun har ikke forstået det. Ikke sådan helt i hvert fald. Hun har ikke helt forstået det. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste at gå herud for at hente vand. Hun har ikke helt lige forstået det endnu. Der er noget, der er nået frem, men ikke det hele. Og Jesus, han fortsætter så i vers 16, og det er det, som vi ikke har læst endnu. Gå hen og kald på din mand. Gå hen og kald på din mand. Det vi møder her, det Jesus egentlig gør her, det er, han kommer med tre befalinger. Gå hen og kald på din mand. Gå, kald og kom. Gå hen og kald og kom herud. Det er de tre befalinger, som Jesus nu afleverer til denne kvinde. Og der er jo noget, der tyder på, at for at det kan blive virkelig gjort, for at hun kan gå, kalde og komme, så er der noget, der skal bringes på plads på en eller anden façon. Og Jesus, og det siger Jesus jo i sætningen her, hvor ordene kommer, gå, kald og kom. Gå og kald på din mand, og kom så herud. Nu rører Jesus ved noget, som gør ondt i denne kvinde. Han rører ved et ømt punkt i hendes tilværelse. Hun er godt klar over, at det ikke er helt, som det skal være, og nu rører han ved et ømt punkt. Jesu ord rammer hende. Hun bliver ligesom fanget i den situation, hun er i, altså at leve et liv uden for Guds vilje. Og hun giver udtryk for, at hun har ingen mand, og Jesus giver hende ret. Ham, du har ikke din mand, og du har haft 5 mænd. Og kvinden, hun undrer sig. Det er jo ikke så underligt. Altså, dels er hun ramt, og dels er hun forundret. Hvordan i alvideste verden kan den jøde, der sidder der, vide noget om mit liv? Hvordan kan han vide noget om mit privatliv? Det er nok dem i Sykar ved det. Samaritanerne i Sykar ved det. Men ham jøden der, hvor alverden ved han det fra? Så kvinden, hun føler sig på en og samme tid både ramt og forundret. Og for det tredje ikke bortdømt. Ikke fordømt. Og det er jo ellers været hendes hverdag. Uden tvivl har det været hendes hverdag. Altså de her fordømmende blikke, de her kolde skuldre, hvis man kan sige det på den måde. Men her møder hun altså en, der rammer lige ind, i centrum af det, som hun helst holder for sig selv. Og samtidig så fordømmer han hende ikke. Forkaster han hende ikke. Og derfor kommer hun med det her udtryk, Herre, jeg ser, at du er en profet. Altså, så langt er hun kommet nu, at han, som hun sidder overfor, han må jo af gode grunde være en profet, siden han ved det om mig. Hvordan skulle hun ellers vide det? Herre, jeg ser, du er en profet. Og efter hun har givet udtryk for den opdagelse, så er det som om, hun vil prøve at afspore snakken. Og vi kan jo af gode grund ikke vide, hvorfor. Vi kunne jo komme med et enkelt bud. Det kunne jo være, fordi det her det er ved at komme for tæt på. Altså en eller anden form for afledningsmanøvre. En eller anden uudtalt ord om Jesus. Det her det vil jeg helst ikke snakke om. Eller Jesus, det kunne hun ikke sige, for hun vidste ikke, det var ham. Men jøde, det her, det vil jeg ikke snakke videre om. Det gør for ondt indvendigt. Det lader jeg helst ligge. Det skal du simpelthen ikke blande dig i. Jeg ved ikke, om det er derfor. Men i hvert fald, så begynder hun jo at tale om bøn. Om at samaritanerne, de tilbeder på Gerizims bjerg, og I jøder, I gør det jo i Jerusalem. Men Jesus, han følger med hende. Det er ikke sådan, Jesus han siger, hov, vi var da lige i gang med noget rigtig vigtigt at snakke om i forhold til dit liv. Og du har lige givet udtryk for, at du tror, jeg er en profet. Nej. Jesus han fortsætter ind i den samtale, som hun tilsyneladende styrer lige her og nu. Nu hvor hun begynder at snakke om bøn. Og den her snak om bøn, den munder ud i sådan kort fortalt, vel, at Jesus siger, at det er ikke. Det er jo ikke, om man beder på Gerizims bjerg eller i Jerusalem, men det handler om i forhold til det at møde Gud, det er, at man kommer som den, man er, og siger det, som det er. Det er det handler om. Det er ikke stedet. Men du kan komme til Gud der, hvor du er, med det, du har. Og så er vi så fremme ved, hvor de nu har udtømt det emne. Disciplene kommer tilbage. De har jo været nede ind for at hente mad. Og så sker der det. Sker der det med kvinden, lige inden de kommer, de her disciple. Hun giver udtryk for en særdeles stor overraskelse. For efter de har snakket om bøn, så siger hun, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Altså hun giver faktisk udtryk for en messias forventning. Jeg ved, siger hun, jeg ved, at messias skal komme. Og det vil sige, Kristus, når han kommer, vil han fortælle os alt. Er hun ved ligesom at pejle sig ind på, at den jøde, som nu sidder der over for hende, er det ikke det, han er i gang med? Er han ikke i gang med at fortælle mig alt? I hvert fald begynder han i hvert fald i det mest pinefulde, smertefulde. Der er der noget, der er nok så åbenlyst, han kunne fortælle mig om, end lige det, han har sat fingeren på. Og Jesus kan så sige, det er mig. Det er mig, der taler til dig. Det er dig, det er mig, der taler til dig. Det er Messias. Den er god nok. Du sidder simpelthen ansigt til ansigt med Messias. Som den, du er. Det gør du. Og så er det egentlig lidt pudsigt. Og det er det jo egentlig ikke alligevel. Men jo, jeg synes ærligt talt, det er lidt pudsigt. Fordi hun kommer jo ud for at hente vand. Så står der i vers 28, kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik til byen. Altså, hun lod det vand stå, hun var kommet for at hente, men hun gik ind til sygekar med det vand, hun havde fået. Det levende vand. For hun gik ind til byen, og så sagde hun til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus, altså Messias. Måske. Det levende vand begynder nu som et kildevæld inde i sygekar. Og man kan godt sige, umiddelbart betragtet, så er det da et underligt vidnesbyrd at komme med. Ikke særlig fascinerende, faktisk. Altså prøv at forestille jer, at I var indbygger i sygekar, og så kommer der en ud fra brønden og siger, I skal endelig se at komme ud til brønden. Der sidder en, og han kan fortælle jer alt, hvad I har gjort. Det har jeg godt nok ikke behov for, at andre skal fortælle mig. Det ved jeg godt nok selv. Det ved jeg godt selv. Og jeg har ikke brug for fremmede i hvert fald, skal stikke mig i næsen, hvad jeg har gjort. Men det er hendes vidnesbyrd. Og hun har jo lige sagt det her med, at jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus, når han kommer, vil han fortælle os alt. Så med i budskabet om, kom ud og se en, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, der medtager hun altså også, det kunne jo ske at være Messias. Det kunne jo ske at være ham, som har frelsen med sig, også til jer. Og alene det at høre det fra hendes mund, altså hende, som de uden tvivl har foragtet og set bort fra, ignoreret, så har de måske tænkt ved sig selv, ja, altså, hvis hun har kunne tåle magte og høre om alt, hvad hun har gjort, så kan vi nok også, for vi har jo ikke gjort nær så meget, som hun har. Så er hun kommet godt af sted med at høre på det, så må vi også kunne. Så må der være noget særligt ved ham derude ved brønden. For når hun kommer op med det vidnesbyrd, så kommer hun jo med det som den frisatte. Altså, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, men han har ikke forkastet mig. For havde han forkastet hende, så var hun ikke gået ind til byen og sagt det her. Tænk, han derude har ikke forkastet mig, hvilket jo indbyggerne i Sykehus uden tvivl har. Så det hele har nok både skabt en nysgerrighed, men også en tiltrækning. Hvem mon denne mand er? Skulle han ske at være Messias? I hvert tilfælde, så bliver kvindens vidnesbyrd til, mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Kvinden gik, gå. Hun kaldte, og de kom. Så vi ser, at den her treklang i den befaling, som Jesus gav hende, gik i opfyldelse. Og mennesker, de kom til tro på Jesus. Og det er så det sidste, vi skal have med her, fordi vi springer sådan lige lidt tilbage nu. Kvinden er gået ind til syge, og nu er hun lige der. Jeg ved godt, vi har foregrebet begivenhederne, hvor samaritanerne nu er kommet ud til Jesus. Nu lader vi den lige blive i byen et øjeblik igen, fordi nu skal vi lige have situationen der, hvor disciplerne kommer tilbage. De kommer tilbage med mad. Og så er det, Jesus giver udtryk for, at hans mad, det er at gøre Guds vilje. Og nu er det dem, der ikke rigtig forstår Jesus. Hvad er nu det for noget? Vil han ikke have noget at spise, eller har han fået det, eller hvad sker der? Og så begynder Jesus at tale om marker, der er hvide til høst. Luk jeres øjne op og se ud over markerne. De er hvide til høst. Hvad er det, Jesus ser? Han ser sygekar som en bølgende, hvid kornmark, som snart skal høstes. Han ser en vækkelse forude, som disciplerne ikke ser. Jesus ser det. Og jeg synes bare, det er så stærkt, at Jesus, at vi møder det her. For når disciplen uden tvivl har tænkt over syge, så har det været en ganske almindelig by af nogle samaritanere, som man absolut ikke skulle have noget som helst med at gøre, som traditionen nu engang var. Jesus så anderledes på sagerne. Han så her, var der en flok elskede mennesker, som snart var på vej ind i Guds rige. De ord her giver mig frimodighed. Og de kan også komme til at give dig frimodighed. Jeg ved jo ikke, jeg kender ikke i jeres egen så godt, og så alligevel lidt dog. For når jeg ser ud over Djursland, hvad ser jeg så? Et åndeligt dødt område. Det er det, jeg ser.